Budeme spolu pokračovať v rozčítanej kapitole listu apoštola Pavla Rimanom. Bola to 8. kapitola, budeme teraz spolu čítať od verša 18. po verš 30. List apoštola Pavla Rimanom, kapitola 8. od verša 18. po verš 30. Usudzujem totiž, že utrpenia terajšieho času sa nedajú ani porovnávať s budúcou slávou, ktorá sa má na nás zjaviť. Lebo stvorenstvo túžobne očakáva zjavenie Božích synov. Stvorenstvo nebolo totiž podrobené pominuteľnosti dobrovoľne, ale skrze toho, ktorý ho podrobil. Trvá však nádej, že aj samo stvorenstvo bude oslobodené z otroctva skazy do slobody a slávy Božích detí. Vieme totiž, že všetko stvorenstvo až podnes spoločne vzdychá a spoločne trpí pôrodné bolesti. A nie len ono, ale aj my sami, ktorí máme ducha ako prísľub Božích darov, aj my vnútri vzdycháme a očakávame synovstvo, vykúpenie svojho tela. Lebo v nádeji sme boli spasení. Ale nádej, na ktorú možno pozerať, nie je nádejou. Veď či niekto dúfa v to, čo vidí, ak však dúfame v to, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame. Tak aj duch prichádza na pomoc našej slabosti. Veď nevieme ani to, za čo sa máme modliť. Ale sám duch sa za nás prihovára nevysloviteľnými vzdychmi. Ale ten, čo skúma srdcia, pozná úmysel ducha, lebo sa prihovára za svätých tak, ako chce Boh. Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia. Lebo ktorých vopred poznal, tých aj predurčil, aby boli podobní obrazu jeho syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A tých, čo predurčil, tých aj povolal. A tých, čo povolal, tých aj ospravedlnil. A ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. Chcel by som na úvod vašu pozornosť upriamiť na ten 28. verš, ktorý je heslom nášho zboru pre tento rok. Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia. Hneď na úvod vás musím sklamať. Našim cieľom nie je žiť šťastný život. Dokonca ani Pán Ježiš Kristus na kríži nezomrel preto, aby sme tu na zemi žili šťastný život. Našim cieľom na tejto zemi má byť, aby sme žili zmysluplný život. Nie život podľa tela, nie život pre rozkoše, nie život pre svoje pohodlie, dokonca ani nie život pre prežitie. Niekedy ešte tí možno chudobnejší z nás občas majú dojem, že to by mohol byť taký aj relevantný cieľ života, prežiť. Avšak to nemá byť cieľom nášho života. Našim cieľom je žiť podľa ducha. A to je život s povolaním. S povolaním byť taký, ako Ježiš Kristus. A byť takým vo svojom charaktere a byť takým aj v jeho poslaní. A to pomáhať núdznym a volať ich do Božieho kráľovstva. Zmotňovať ľuďom okolo nás Božie kráľovstvo. Neviem, čím to je, či to je len odkaz komunizmu, kedy cirkev musela urobiť všetko preto, aby dokázala prežiť, ale veľakrát aj v dnešnej dobe cirkev, alebo akoby jediným cieľom cirkvi na tejto zemi bolo prežiť. Prežiť čo s najmenšou škodou. Alebo prípadne, ak sa dá, a to je tá potom lepšia varianta, nielen prežiť, no ale prežiť aj šťastne tento život v zdraví a v pohodlíčku. Ale našim cieľom na tejto zemi nemá byť ho len prežiť. My na tejto zemi nie sme len ako nejaký vírus v našom tele, ktorý sa snaží odolať imunitnému systému. My sme Božia armáda. Armáda, ktorá je vyslaná na nepriateľské pozície, z ktorých má priniesť zajacov a ktorá má vo svojom konaní, myslení a cítení reprezentovať veľkosť nášho Pána. Taký život ale veľa ľudí odrádza. Život ducha, život v duchu, život podľa ducha je totiž život v dlhu. Čítali sme to v 12. verši. Je to život pre niekoho iného. Nie pre nás. Je to život, kedy musíme dávať stranou a kedy sa musíme deliť o to, čo sme v pote tváre vybojovali, čo sme horko ťažko získali. Je to život, ktorý nie je pohodlný. Je to život, ktorý od nás vyžaduje robiť nekomfortné veci. Je to život, ktorý nás učí počúvať iných ľudí, vnímať ich bolesti, vnímať ich zápasy a preniknúť do ich životov. Dokonca aj vtedy, kedy my sami by sme možno potrebovali, aby oni prenikli do našich životov. Ale my máme tak radi, keď sa život riadi podľa nás. Snažíme sa urobiť si a vybojovať si na tejto zemi kúsok svojho raja, kúsok svojej bezstarostnosti a potom to nám stačí. Máme svoje bezpečie, svoju rodinu, svoju prácu. Ale život v duchu, život podľa ducha, nás volá k niečomu, čo je viac. Život v duchu nás volá k niečomu, čo je viac. Avšak je to niečo, čo je mnohokrát ťažké. Niečo, čo si vyžaduje si uvedomiť, že sme dlžníci, ktorí splácajú svoj dlh. Uvedomiť si, že sme láskou adoptované deti, ktoré sa snažia napodobiť svojich nových rodičov. Uvedomiť si, že sme veľvyslancami, uvedomiť si, že sme vojakmi. Ale toto veľakrát nemáme radi. Pretože taký život prináša do nášho života utrpenie. Prináša mnohokrát bolesť, prináša mnohokrát nepohodlie. Nie len, že sa musíme vysporiadávať každý deň s tým, že my sami sme hriešní, čo v nás mnohokrát spôsobuje rozpoltenosť. Nie len, že sa musíme vysporiadať so zraneniami, ktoré nám vo svojej hriešnosti pôsobia druhí ľudia okolo nás. Ešte sa musíme vysporiadávať aj s bolestiami tohto sveta. Otvoriť sa vzťahom s ľuďmi, ktorí sú tak diametrálne iní ako my, že keď sa im naplno otvoríme, tak veľmi reálne hrozí riziko, že nás zradia. Že nebudú opätovať našu lásku. Že nebudú opätovať našu dôveru. A ešte sa musíme vydať spolucítiť so slabosťami ľudí okolo nás. Ešte sa musíme stať bláznami tohto sveta. Bláznami kvôli láske, ktorú nesieme tým, ktorí si ju ničím nezaslúžili. Ale život podľa ducha je život v podobe Krista. A to život so všetkým pozitívnym, čo to prináša, ale aj so všetkým negatívnym. Preto Pavol v tom 14. 15. verši píše, že sme Božie deti. A to je to pozitívne. A píše, že sme dedičia Božieho kráľovstva. A to je to pozitívne. Ale zároveň hovorí vo verši 17, že okrem toho, že sme spolu dedičia, tak sme aj spolutrpitelia. A vo verši 18 poukazuje, že to utrpenie nie je jednoduché. Trpíme, pretože nežijeme vo svojom. Trpíme, pretože žijeme v cudzom. Trpíme, pretože normy nového života, ktorý sa v nás odráža, ktorý sa v nás rodí, ktorý postupne sa vynára na povrch, tak sú nezlúčiteľné s podstatou tohto sveta. Trpíme, pretože normy tohto nového života, ktorý sa v nás derie na povrch, ktorý sa derie na svetlo sveta, je dokonca nezlúčiteľný s túžbami nášho vlastného tela. Preto všetko stvorenstvo vzdychá a trpí pôrodné bolesti. Pretože nastáva stretnutie dvoch svetov. Nastáva nový život, ktorý sa rodí do starého sveta. Nový život, život podľa ducha, musí žiť v starom svete. V svete hriechu, v svete svojvôle, v svete vzpúrnosti, vo svete bolesti. Zaujímavé je, že my toto všetko máme možnosť poprieť. Máme možnosť sa stať bezcitnými k týmto stretom a bezcitnými k týmto konfliktom. Máme možnosť sa vzdať svojej zmysluplnosti a máme možnosť len prežívať. Apoštol Pavol v prvom liste Korinťanom, myslím, že to je v 3. kapitole, hovorí, že aj keby sme len zo slamy a z dreva vystavali stavbu svojho života, ale vo svojom živote máme základ, ktorým je Ježiš Kristus, takže budeme zachránení. V podstate tam Pavol hovorí to, že sa na všetko toto môžeme vybodnúť a že sa môžeme stať len prežívajúcimi zombi. Zombi, ktoré len prežívajú zo dňa na deň. Možno síce v krásnych palácoch, ktoré si tu vystavíme, možno v bezpečí pred okolitým svetom, ktoré si vybudujeme, ale stále len prežívajúce a hníjúce zombi. Zombi, ktoré pohrdli milosťou ich záchrancu, ktoré pohrdli krásou povolania, ktoré sa skrýva za tiažou jeho výnimočnosti. Len prežívajúce zombi, ktoré nemajú moc nad svojim životom a ničia životy ľudí okolo seba. Namiesto toho, aby mali moc ich láskou premieňať. Zombi, ktoré si myslia, ako všetko vedia, ako do všetkého vidia, ako všetko pokrytectvo tohto sveta prenikli, ale zabudli, že na čele toho všetkého, čím opovrhujú, stoja veľakrát oni sami svojou pasivitou a nezáujmom. Máme možnosť a máme právo žiť život, ktorý pohrdá Kristom. Máme právo a možnosť žiť život, ktorý plúva na jeho krv, ktorý hovorí, že si je úžasné, že čo všetko mi Kristus dal, že je úžasné, že za mňa zomrel na kríži, ale nech sa viac o mňa nestará. Nech odo mňa nič viac nečaká. Máme právo žiť život, ktorý degraduje Krista. A ak sami pred sebou taký život prežijeme s aspoň akou takou vierou v Kristov kríž, tak Pavol hovorí, že máme právo sa potom postaviť pred Krista a vstúpiť do jeho kráľovstva. Lenže má to dva problémy. O takýto život je sebadeštruktívny život. Takýto život si neuvedomí, ako rýchlo dokáže zabudnúť na ten základ, ktorý si myslí, že v sebe má. A je to sebadeštruktívny život, ktorý vedie ľudí okolo neho k rovnakej pasivite a k ignoranstvu, akým žije taký človek. A potom sa postaví a potom sa diví, prečo ho ignoruje jeho žena alebo jeho muž, prečo ho ignorujú jeho deti, prečo ho ignorujú ľudia okolo neho, ktorí možno aspoň trochu vidia do jeho života. Ale nech sa páči. Každý tak, ako chce. Máme právo žiť život pre seba. Zmysluplný život, život podľa ducha, to nie je život, ktorý je jednoduchý. Ale je to život, ktorý je postavený na nádeji. Je to život, ktorý sa postaví čelom všetkým prekážkam. Postaví sa prekážkam svojho charakteru, svojej osobnosti, postaví sa prekážkam svojich pádov, ale aj prekážkam hriechu druhých voči nemu. Postaví sa im čelom a nenechá sa zlomiť. Nenechá sa len tak zastrašiť svojim pádom, ale nenechá sa zastrašiť ani pádom ľudí okolo neho. Je to život, ktorý sa postaví čelom všetkým takýmto prekážkam. Hriechu v ňom, egoizmu v ňom, neviazanosti v ňom. Pretože vie, že jeho istota sa nemusí spoliehať na to, v akom svete žije. Pretože vie, že tento svet nedokáže premeniť do svojej podoby. Pretože vie, že ho nedokáže vyformovať do tvaru nebeského kráľovstva. Vie, že jeho istota nie je v bezpečí, ktoré si vybuduje tu. Ale že jeho istota je v príchode jeho pána. Že jeho istota je v nastolení vlády Ježiša Krista. Preto nepozerá na seba. Preto nepozerá na to, čo mu druhí odopierajú. Nepozerá na to, čo mu tento svet odopiera, ale pozerá na Kristov kríž. Koná, myslí, cíti tak ako Kristus. Lebo vie, že tento svet nie je miestom, kde by si on odpočinul. Tento svet nie je miestom, kde by naša duša našla pokoj, kde by naša duša dokázala spočinúť. Vie, že tento svet je ako Titanic. A Titanic nemáme zachrániť, ale máme zachrániť ľudí z neho. Zmysluplný život má nádej. Síce ju dnes ešte nevidíme. Síce sa nám kvôli nej druhý smejú. Ale práve preto je to nádej. Nádej, ktorú môžeme trpezlivo očakávať. A nádej je to, čo nám pomáha prekonať aj tú najväčšiu bolesť, aj tú najväčšiu nepríjemnosť, aj to najväčšie sebazaprenie. Ale nie je to len nádej, ktorú nám Kristus dal. A tým sa dostávame k veršom 26 až 30 z dnešného textu. Zmysluplný život totiž nie je život o samote. Zmysluplný život je život v bolesti, ale nie sme v nej sami. Zmysluplný život má pomoc. Život podľa ducha nie je životom v našich silách, ale je to život, ktorý žijeme pod vedením ducha a pod ochranou ducha. A tu sa dostávame k jadru dnešnej zvesti. Tu o troch veciach hovorí Pavol, že sú pre nás pomocou, aby sme dokázali prežiť zmysluplný život a vytrvať v nádeji. Vo verši 26 a 27 hovorí, že máme príhovory ducha. V tých veršoch vidíme, že Boh vie, čo potrebujeme a to nám dáva. Vie, čo potrebujeme k nášmu fyzickému životu, ale aj k nášmu duchovnému životu a to nám dáva. Boh vie, čo potrebujeme, vidí to, vníma to a reaguje na to. A odkiaľ to vie, keď my sami mnohokrát to nevieme, keď my sami mnohokrát nedokážeme identifikovať, čo chceme, čo po čom túžime od toho, čo naozaj potrebujeme? Vie to, lebo duch to hovorí. Lebo duch presne prosí za to, čo my potrebujeme, aj keď my to nevieme. Aj keď sme zmetení, aj keď sme strápení, aj keď nevidíme. Aj v bolestiach, aj v trápeniach, aj v prekážkach vždy máme dostatok všetkého, čo potrebujeme, pretože duch sa prihovára za to, aby sme to mali. Keď sme v prekážkach, ťažkostiach, zápasoch, keď sa musíme zapierať, keď odolávame pokušeniam a túžbám, tak je ťažké vidieť, čo reálne potrebujeme. Vtedy sa nám zdá, že máme nedostatok. Vtedy sa nám zdá, že máme dlhy. Vtedy vidíme len svoju bolesť, vtedy vidíme len tie prekážky. Vtedy vidíme len otlaky na svojich nohách alebo plusgiere na svojich rukách. A Boh vie, že nás tie zápasy zmysluplného života veľakrát tak unesú, že stratíme jasný pohľad na to, čo v skutočnosti potrebujeme. Preto posiela svojho ducha do našich životov, aby on sa modlil za to, čo potrebujeme, aby Boh mohol do našich životov priniesť to, čo je správne v ten správny čas. A zaujímavé je, že z toho textu Boh nevyčíta svojmu ľudu, že nevie, čo potrebuje. Nevyčíta, že to je zlé. Lebo vie, že zmysluplný život prináša veľakrát ťažkosti, kedy je objektívne, že nevidíme. Kedy je objektívne, že nevieme. A práve preto prichádza duch, ktorý sa prosí, ktorý za nás prosí, za to, čo je správne. V tej chvíli, kedy my nevieme. V tej chvíli, kedy my nevidíme. A vo verši 28 vidíme, že ďalšou pomocou pre nás život je pečať Božej nadvlády. Druhá vec, ktorá tu znie a ktorá je aj heslom nášho zboru pre tento rok, je pre ľudí, ktorí milujú Krista. A teda pre ľudí, ktorí vedú zmysluplný život, všetko v ňom slúži k dobrému. Tento verš je pečaťou Božej nadvlády v našich životoch a nad našimi životmi. Niekedy sú zápasy, ktoré vedieme veľké. Niekedy sú bolesti, ktoré kvôli láske zažívame veľké. Niekedy nás ľudia nechápu, niekedy nás ľudia opustia, niekedy nám dokonca ľudia vyčítajú, že sme prekážkou pre ich životy. Niekedy by sme možno my sami najradšej opustili to povolanie. Ale je tu aj v takých chvíľach pečať Božej nadvlády nad našimi životmi. A táto pečať hovorí, že Boh nedopustí, aby sa žiadna negatívna a deštruktívna vec v našich životoch vymkla jeho kontrole. A ešte viac to hovorí, ešte ďalej hovorí, nie len, že to negatívne sa nevymkne Božej kontrole, ale naopak, že Boh nedopustí také veci, z ktorých by sme nakoniec nevyšli silnejší. Nedopustí také veci, z ktorých by Boh nevyšiel oslávenejší. A toto si pravdepodobne aj my v tom našom zbore potrebujeme uvedomiť tento rok. Nevieme, čo všetko je pred nami, ale vieme, že ak nebudeme žiť naše životy a životy tohto zboru len pre seba, ale ak sa vydáme cestou života podľa ducha, cestou odzrkadľovania a cestou stelesňovania Krista, tak potom nech sa stane čokoľvek. 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 Tak všetko bude slúžiť na dobro pre nás. Na dobro nášho spoločenstva. Na slávu nášho Boha. Čokoľvek. Dokonca aj veci, ktoré budú na prvý pohľad zlé, nepríjemné, na prvý pohľad deštruktívne. A tým tretím, čo je pre nás pomocou v zmysluplnom živote, je Božia vernosť. Tým posledným, čo je posilneným pre nás, čo vedieme zmysluplný život, je to, že Boh je verný. On začal svoje dielo v nás a nikdy neprestal so svojím dielom. A dokonáva ho. Nikdy a nikde neprestáva. Začal v tom, že spoznal dopredu udalosti celého sveta a že sa rozhodol nimi previesť tých, ktorí sa rozhodli prijať jeho lásku. Poznal udalosti celého sveta a rozhodol sa nimi previesť tých, ktorí prijali jeho lásku. Ježiš Kristus pre nás obetoval svoj život. A neviem, či si každý deň, či si vždy uvedomujeme, čo to znamená. Uvedomte si, že hovorím zase v prvej osobe množného čísla, že narážame sám na seba. My veľakrát hovoríme o tom, že chceme budovať lepšiu budúcnosť pre svoje deti. A to nie je zlé. Ale Boh nebudoval lepšiu budúcnosť pre svojho syna. Alebo dokonca ešte ho aj budoval. Ale takým spôsobom, že ho obetoval za nás. Pre mňa je ľahšie sa obetovať za niekoho, ako obetovať moje dieťa a jeho život za niekoho. A toto urobil Boh pre nás. Na kríži trpí nie len Ježiš Kristus. Na kríži trpí Otec, na kríži trpí Boh, aby my sme nemuseli zomrieť. Rozhodol sa zomrieť On. A rozhodol sa nechať zomierať svojho syna. Aby my sme nemuseli len prežívať zo dňa na deň na tejto zemi. Rozhodol sa zomrieť On. Rozhodol sa sledovať, ako zomrie jeho syn. Aby my sme mohli žiť zmysluplný život. A raz zakúsiť tú nádej, ktorú dneska len v mle vidíme. Rozhodol sa zomrieť On. Rozhodol sa sledovať, ako zomiera jeho syn. A tak cieľom nášho života nie je hľadať súčasný pokoj. Cieľom nášho života nie je hľadať súčasné šťastie. Cieľom ľudského života nie je hľadať bezpečie pre seba. Dokonca cieľom našich životov ani nie je budovať lepšiu budúcnosť pre naše deti. Našim cieľom je žiť zmysluplný život. Život podľa ducha. Život, ktorý sa podobá Kristovmu životu. A potom takýto život priniesie do nášho života aj nepohodlie. Pretože Kristovi taký život priniesol bolesť. Priniesol mu osamelosť, priniesol mu to, že ľudia ním opovrhli, to, že celé mesto, ktoré jeden deň kričí sláva synu Dávidovmu, druhý deň kričí ukrižuj ho. Ale On to zniesol kvôli nám. Aby my sme mohli byť jeho bratmi a jeho sestrami. A preto aj nám život podľa jeho vzoru nutne prinesie prekážky do nášho života. Ale my môžeme trpieť, pretože vieme, že nás čaká neopísateľná sláva. My môžeme trpieť, lebo utrpenia terajšieho času sa nedajú ani len porovnať s budúcou slávou, ktorá sa má zjaviť na nás. A môžeme trpieť, pretože máme ducha, ktorý prosí presne za to, čo potrebujeme. A môžeme trpieť, pretože máme pečať Božej nadvlády, že všetko slúži na dobro tým, ktorí milujú Boha, ktorí sa vydali cestou života podľa ducha. A môžeme trpieť, pretože žijeme život pod dohľadom Božej vernosti, že Boh začal svoje dielo a svoje dielo aj dokoná. A tak dnes, tak ako každý deň, máme pred sebou dve možnosti. Jedna je poprieť Božiu lásku a odmietnúť ju. Vrátiť ju späť a žiť život pre svoj pokoj, pre svoju radosť. Alebo len život pre prežívanie. Alebo s trochou šťastia pre svoje šťastie. A môže to byť pekný život. V pekných domoch, s peknými autami, možno aj s dobre vychovanými deťmi. Ale život, ktorý skončí prázdne. A s najväčšou pravdepodobnosťou sa veľmi minie od Kristovho kríža. Alebo môžeme prijať Božiu lásku a prijať s ňou aj ten pozemský údel, ktorý máme. Údel milovať, aj keď druhí nemilujú. Údel odpúšťať, aj keď druhí sa pomstia. Údel slúžiť, aj keď druhí budú panovať. Údel umývať nohy, aj keď nám druhí budú pluť do vlasov. Ale údel, ktorý bude minutou Kristovho príchodu zmenený. Údel, v ktorom nie sme sami, pretože máme všetko, čo potrebujeme, pretože v našom živote všetko slúži k dobrému a pretože je nad nami, s nami a v nás verný Boh. Ktorou cestou sa vydáme?